Asan apostoly toko fa dimy ambin'ny folo. Konsily fionambe tany Jerosalema. Asan'ny apostoly toko fa dimy ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Ady hevitra momba ny famorana. Toko fa dimy ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe raha tsy forana araka ny fanaon'ny Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Ary rehefa ny fanditra sy ny ady hevitra be ihany tamin'ireo Paoly sy Barnabasy dia ny fanarahana ny hiakaran'izy ireo lahy sy ny sasany koa hankany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny loholona hanadina izany teny ny adikevitra izany. Ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana dia nandeha namaky any Foinika sy Samaria izy ka nilaza ny niovany jentilisa. Dia nampifaly ny rahalahy rehetra indrindra izy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema izy dia noraisy ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny loholona ka dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy. Fa ny mino sasany izay isany antokony fariseo kosa dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrina ny lalànan'i Mosesy. Petera sy Paoly ary Barnabasy nitantara ny fiantsoana ireo hafa firenena. Asan'ny apôstôly toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fadimy hatramin'ny faraika amby roapolo. Ary dia nivory ny apôstôly sy ny loholona mba hihevitra izany zavatra izany. Ary rehefa nisy ady hevitra be ihany dia nitsangana Petera ka nanao taminy hoe ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin'ny vavaky no handrenesany jentilisa ny teniny filazantsara ka hinony. Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny hanomezany azy ny fanahy masina tahaka antsika koa. Fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nodioviny tamin'ny finoana ny fony. Ko nahoany ianareo no maka fanahin'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioga amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zaka ny razantsika na isika hoentina? Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjena antsika dia tahaka ny azy ihany koa. Dia nangina ny olona rehetra ka niaino an'i Barnabasy sy Paoly izay nilaza ny famantarana sy ny fahagagana nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa. Ary rehefa nitsahatra tsy niteny izy ireo lahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe ry rahalahy, miaino ahy. Simeona nefa nanambara izay nitsinjovan'Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny voalohany hanalany olona aminy hankalazana ny anarany. Ary mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe rehefa afaka izany dia hiverina aho ka hanangana ny tranolain'i Davida izay efa nianjera, ary hanangana izay efa rava ao aho ka hanamboatra azy indray. Mba hitady ny tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa niantsona ny anarako hoy Jehovah, izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Amosa toko fahasivy andinin'ny faraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo. Koa dia izao no hevitro, tsy mety raha isika manome fahasairanana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ho amin'Andriamanitra, fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiny ny hena fahavetavetana terina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny ra. Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy eo amin'ny isan-tanàna Mosesy, favakiana ao amin'ny sinagoga rehetra isatsabata ny teniny. Fanapaha-kevitry ny fionambe. Ny kristianina hafa firenena dia tsy eo ambany ny lalànan'i Mosesy. Asan'ny apôstôly toko fadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ary sitraky ny apôstôly sy ny loholona mba amin'ny fiangonana rehetra ny hifidy olona amin'ny namany mba hirahana hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy hakany Antiokia dia Joda izay atao hoe Barnabasy sy Silasy izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy. Ary nanoratra taratasy izy ho entin'ireo dia izao: ny apôstôly sy ny rahalahy loholona miarahaba ny rahalahy avy amin'ny Jentilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia. Satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny nampitabataba anareo ka namadika ny sainareo, kanefa tsy nasainay nanao izany izy, dia sitrakay rehefa ny fanarakevitra ny hifidy olona hirahy nankaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay, lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia ny rahainay Joda sy Silasy sady hilaza vava izany teny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay ny tsy ampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany, dia ny hifadianareo ny hena aterina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Raha mahatandry tena hifady izany ianareo dia ho soa. Velomy ianareo. Nampahafantarina tany Antiokia ny fanapahan-kevitra. Asan'ny Apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Ary rehefa nalefany izy ireo dia nidina nankany Antiokia. Ary namory ny olona maro izy dia natolony ilay epistily. Ary noho ny efa namaky izany ny olona dia nifaly noho ny anatra tsara. Ary satria mpaminany Joda sy Silasy dia nampirisika ny rahalahy tamin'ny teny maro izy ka nampahery azy. Ary rehefa nitoetra elaela teo izy ireo dia nampandehan'ny rahalahy soamantsara ho any amin'ny izay naniraka azy. Ary Paoly sy Barnabasy kosa nitoetra tany Antiokia dia nampianatra sy nitory ny tenin'ny tompo izy ireo lahy mba amin'ny maro koa. Paoly sy Silasy tany Siria sy Kilikia, Barnabasy sy Marka tany Kiprosy. Asan'ny Apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy va enina amby telopolo hatramin'ny faraika amby efapolo. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnabasy: andeha isika hiverina hamangy ny rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoriantsika ny tenin'ny tompo hahitantsika izay toetrany. Ary tiany Barnabasy ny hitondrany Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy. Nefa nataon'ny Paoly fa tsy tokony ho entiny miaraka aminy izy satria nandao azy tany Pamfilia ka tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Ary nifanditra mafy izy ireo lahy ka nisaraka. Ary Barnabasy nitondrany Marka dia niondrana tsambo nankany Kiprosy. Fa Paoly kosa nifidy any Silasy dia nianga rehefa natolotry ny rahalahy ho amin'ny fahasoavan'ny tompo izy. Dia nandeha namaky any Siria sy Kilikia izy nampahery ny fiangonana tany.